You're with SBS Radio.
Ang taripa sa 45 bilyong Australianong dolyar na mga inaangkat ng Amerika mula sa China ay nagkabisa na kung saan sinabi ng gobyerno ng China na gaganti sila sa pamamagitan ng katapat na parusa. Ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay mukhang tutungo sa tuwirang giyera sa kalakal. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinali namin sa ating wika. Ang taripa ng Amerika ay sumasakop sa libu-libong produkto mula China kasama ang mga high-tech components kagaya ng semiconductor chips para sa telebisyon at kotse, computers at smartphones. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na ang kalakalan sa pagitan ng Amerika at China ay hindi naging pantay kasabay ang pagturo sa kakulangan sa kalakalan, ang diumanoy pagnanakaw ng cyber at ang kondisyon ng China na ibigay sa kanila ang mga intellectual property ng mga namumuhunang banyaga sa bansa.
I respect China and I respect President Xi, but they've been killing us. $507 billion in trade deficits last year. 507. Who the hell can lose 500? Then you want to do something about it, you get attacked. Oh, that's not nice. That's not free trade. The war was lost on trade many years ago. You know, when they were saying, not a free trader, I said, no. The war was lost, but now we're going to win it. And because we have all the cards.
Sinabi naman ng China, nagaganti sila sa pamamagitan ng taripa sa daan-daang produkto mula Amerika, kasama ang pinakamalaking iniluluwas na soybeans, sorghum at bulak, kasabay ang banta sa mga estadong sumuporta kay Trump noong pampangulong halala ng 2016, kagaya ng Texas at Iowa. Sa isang talumpati bago ipatupad ang mga taripa, sinabi ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Commerce, Gao Feng, na ang desisyon ng Amerika ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mundo.
If the U.S. implements the tariff measures, it will impose the tariffs on enterprises from China and other countries, including U.S. companies. Implementation of additional tariffs by the U.S. will in fact damage the global industrial chain and value chain. To sum it up, the U.S. is firing shots at the whole world, including itself.
Samantalang ang mga taripa ay hindi inaasahang magkakaroon ng madali ang epekto sa mga ekonomiya, may mga pangamba na ang pinahabang giyera ay makakaabala sa mga gumagawa at nag-aangkat ng mga apektadong produkto. Naniniwala ang isang ekonomistang kasama ng Economic Policy Institute sa Washington, Robert Scott, na ang giyera sa kalakal ng gobyernong Trump sa China at mga kaalyado ng Amerika ay malamang na hindi magkaroon ng malaking epekto sa kanilang ekonomiya.
The cost is not going to be as large as some people think. We're talking about essentially tariffs of 10-25% on perhaps $50 to $100 billion worth of imports. That's a tiny fraction of the overall U.S. economy, less than 0.1%.
Samantala, nagpahayag naman ng pag-asa si Ministro Julie Bishop ng ugnayang panlabas na dadalahin ng Amerika at China ang kanilang away sa World Trade Organization upang ayusin ang kanilang hindi pagkakasundo bago ito makaapekto sa pamumuhay ng mundo.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.